្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ5រោចខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គការសង្ត្រាល់ស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សាគ្រប់ទម្រង់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជុំវិញសេរីរាយការណ៍របស់ខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រកាសថាជាសាធារណៈថានឹងលាលែងពីមុខតំណែងប្រសិនបើអគ្គរដ្ឋជនស្រីស៊ីណាមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់គុក2ឬ3ឆ្នាំពលរដ្ឋខេត្តបៃលិននឹងធ្វើបុណ្យ7វត្តអរគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រសិនបើដកតំណែងអភិបាលខេត្តស្រីអ្នកស្រីបានស្រីមកទីប្រឹក្សាលោកដូណាល់ត្រាំថាបើលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនជាបន្តរជានេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រកាសស្វាគមន៍រាល់កិច្ចសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយអំពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិទ្ធិការងារអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាអង្គការសង្ត្រាល់គោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរាល់សហជីពទាំងអស់ព្រមទាំងទទួលយកមតិរិះគន់នានាផងដែរព្រោះថានេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សហជីពដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេលោកខុនថារ៉ូអះអាងថាជំវិញការរិះគន់នៅពេលនេះគឺក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលបានសម្របសម្រួលក្នុងការសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាសង្ត្រាល់នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCAWDU និងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាកាតូ CATU ដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការពិគ្រោះយោបល់រវាងសង្ត្រាល់កាតូនិង CCAWDU នឹងគឺមានបំណងឆ្លើយតបចំពោះសំណួរឬកង្វល់នានានៃសហជីពដៃគូកម្មវិធីរោងចក្រកាន់ប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផងដែរកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកាតូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តគាំទ្រសេចក្តីរាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់ស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាករណីចុះបញ្ជីការសហជីពនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងលើសេរីភាពសហជីពនៅតែជាឧបសគ្គនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរួមទាំងការបញ្ឈប់សហការីពីសំទុះពីសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងថការោងចក្រដែលដាក់សម្ពាធលើស្ថាបនិកក្នុងសហជីពនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយខណៈរោងចក្រទាំងនោះក៏សុទ្ធសឹងតែជាសមាជិករបស់រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាដែរ Better Factory Cambodia ហៅកាត់ថា BFC ការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសហព័ន្ធសហជីពដែលមាននិន្នាការខាងរដ្ឋាភិបាលចេញធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចងក្រងដោយសង្ត្រាល់និងសហជីពមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមសហព័ន្ធសហជីពដែលគេដឹងថាមាននិន្នាការខាងរដ្ឋាភិបាលបានចេញធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់ដោយអះអាងថាជាសេចក្តីរាយការណ៍បំភ្លៃការពិតជ្រៀតជ្រែកញុះញង់បំផិតបំភ័យបំបែកបំបាក់និងលាបពណ៌សហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតមួយដែលមានឈ្មោះថា Clean Clothes Campaign បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយុទ្ធនាការដោយក្រុមសហព័ន្ធសហជីពដែលមាននិន្នាការខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការការពារសិទ្ធិការងារឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបាន អះអាងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យមើលផ្នែកច្បាប់លក្ខន្តិកៈនៃអង្គការសមាគមនិងសំណងពរទាំងឡាយដែលតំណាងកម្មករនយោជិតបានដាក់ញត្តិស្នើសុំការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យពិនិត្យការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការចេញធ្វើកោតកម្មពីក្រុមសហជីពទាំងនោះគឺជាយុទ្ធនាការថ្មីមួយជាផ្នែកនៃផែនការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្ចាត់សង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជោគជ័យក្នុងការកម្ចាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ទេចគ្មានសល់កាលពីដើមឆ្នាំ2023កន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អង្គការសង្ត្រាល់បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរដោយធ្វើការវាយតម្លៃលើសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមានសហជីពចំនួន10បានរងនូវការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាបបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សគឺស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3ដោយសារតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងទីប្រឹក្សាមួយចំនួននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនៈទ្រព្យនិងទីតាំងដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើឆោតបោកតាមអនឡាញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្តីអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2024ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេរកឃើញថាប្រតិបត្តិការឆោតបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវាយតម្លៃស្ដីអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាអំពើពុករលួយគឺនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនោះដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលសរសេរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញឲ្យបានពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជួញដូរដោយមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3 Tier 3កម្រិតទី3 Tier 3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួនអស់សមត្ថភាពនឹងតាមបទដ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរហៅកាត់ថា TVPA ក្នុងការចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិត3នេះដោយសារតែការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងអំពើអូក្រិដ្ឋឆោតបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែងមុខនិងផ្ដន់ទាទូអូក្រិដ្ឋជនទុច្ចរិតនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលរកឃើញទៀតថាមានអូក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពុំបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយមានដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសក្នុងវិស័យកសាននិងអាជីវកម្ម Law Aid ដែលបញ្ហានេះនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើជំនួយបរទេសជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយយោងតែទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានអ្នកស្រីថាតេតិននឹងការបង្ក្រាបអុក្រិតកម្មឆោតបោកអនឡាញបានคลายជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សកលលោកដែលរាប់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតផងនៅតែបន្តរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់អុក្រិតកម្មដែលមានការប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយនេះអ្នកស្រីថ្លែងថាអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យមានអុក្រិតកម្មនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែប្រកាសថាជួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការសហការពិតប្រាកដនោះមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេអតីតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករុណាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សលោកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខាតបង់អត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើខកខានមិនបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរលើចំណាត់ថ្នាក់នៃការដោះស្រាយអំពើជួញដូរមនុស្សនេះលោកបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបទល្មើសកាន់តែមានទំនើបកម្ម ដូច្នេះមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងការពិនិត្យមើលឲ្យឃើញអំពីការជួញដូរមនុស្សកាលពីចុងឆ្នាំ2023អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាអំពើឆោតបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបង្កើតប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានជនរងគ្រោះប្រមាណ100,000នាក់ត្រូវបានជួញដូរចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាង100,000នាក់ផ្សេងទៀតចូលទៅកាន់ប្រទេសភូមាផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតពីអង្គការ Global Organized Crimes Index កាលពីឆ្នាំ2023ក៏គេរកឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីអំពើអូក្រិដ្ឋទាំងអស់នោះដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ព្រមមានថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងប្រសិនបើអក្រិតជនឈ្មោះស្រីស៊ីណាមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារ2ឬ3ឆ្នាំនិងធានាថាបុគ្គលនេះមិនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបន្ធូរបន្ថយទោសឡើយដើម្បីផ្ដល់យុតិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីករណីឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណានៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងលាលែងចេញពីមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រសិនបើអក្រិតជនមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារ2ឬ3ឆ្នាំលោកថាបើលោកនៅក្នុងតំណែងនេះដើម្បីធ្វើលោកថាលោកនៅក្នុងតំណែងនេះធ្វើអ្វីព្រោះភស្តុតាងមានគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយនោះលោកអះអាងទៀតថាលោកបានស្នើទៅតុលាការដាក់សំណុំរឿងករណីឃាតកម្មមួយនេះទៅជា2សំណុំរឿងដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ស្រូបទោសឬការទទួលទោសបន្តគ្នាជា2ដំណាក់កាលក្នុងការអនុវត្តទោសរយៈពេល30ឆ្នាំពេញតែម្ដងលោកការិទ្ធនិយាយថាការបំបែកសំណុំរឿងទៅជា2ឃាតករនឹងត្រូវដាក់ទោសឲ្យនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងទី1ហើយត្រូវអនុវត្តទោសបន្ត15ឆ្នាំទៀតក្នុងសំណុំរឿងទី2ក្រោយពីអនុវត្តទោសក្នុងសំណុំរឿងទី1ត្រូវបានបញ្ចប់លោកបន្តថាប្រសិនបើដាក់សំណុំរឿងនេះតែមួយនឹងមិនអាចអនុវត្តគោលការណ៍ស្រូបរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំបានទេលោកការិទ្ធបញ្ជាក់ថាការសៀតកំភ្លើងឬអាវុធតាមខ្លួននឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់អ្នកដទៃមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវតែចោទប្រកាន់អំពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបានទេបើមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់បានថាជនដៃដល់មានផែនការក្នុងការសម្លាប់អ្នកដទៃនោះលោកបន្តថាព្រោះរាល់ការសម្រេចទាំងអស់របស់តុលាការមិនអាចធ្វើតាមអារម្មណ៍បានទេដើម្បីធានានូវការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្មានភាពលំអៀងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណារួមនឹងអ្នកចូលរួម2នាក់ទៀតបានបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូដល់ក្នុងផ្ទះនិងបង្ករបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរជុំវិញអំពើឃាតកម្មនេះតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសប្រកាន់3ករណីបានសម្រេចចោទប្រកាន់3ករណីគឺបទឃាតកម្មបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ផងដែរហើយករណីនេះត្រូវបានបំបែកជា2សំណុំរឿងដែលកំណត់ឲ្យឃាតករជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំពេញដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយទោសអ្វីទាំងអស់មាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំចំណែកឯមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនអាចផ្ដន្ទាទោសលើជនល្មើសលើសពីអ្វីដែលច្បាប់មានចែងជាធរមានឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មបែបនេះតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាអាចនឹងជាប់គុកត្រឹមតែ2សប្តាហ៍រួចហើយក៏ផ្លាស់ទៅរស់នៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែ2ឬ3ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការក៏នៅដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយករណីអង្គញាថោងសារ៉ាត់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សដូច្នោះដែរលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងទៀតថាករណីអង្គញាថោងសារ៉ាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែគាត់បានដេកនៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រហែលជាជាង3ឆ្នាំក៏ត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2023នៃគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក The World Justice Project បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ141ក្នុងចំណោមប្រទេស142ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគេរកឃើញអំពីការមិនធានាបាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនតាមតុលាការជាដើមក្រុមអាជីវករក្នុងខេត្តប៉ៃលិនអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងអរគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេញមួយខេត្តហើយនឹងធ្វើបុណ្យ7វត្តប្រសិនបើលោកអាចដកតំណែងអភិបាលខេត្តពីអ្នកស្រីបានស្រីមុំពួកគេនិយាយថាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនរូបនេះបានគម្រាមដុតផ្សារចាស់ដែលពួកគេកំពុងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយបង្ខំឲ្យពួកគេទៅលក់ដូរនៅផ្សារថ្មីក្រុមអាជីវករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងទីតាំងលក់ដូររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តប៉ៃលិនទាំងអស់ឲ្យចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រោមកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនទៀតប្រពន្ធដដែលស្អូនត្អែថារាល់ថ្ងៃនេះអាជីវករនិងភ្ញៀវដែលទិញអីវ៉ាន់ក្នុងផ្សារចាស់សុទ្ធតែមានការភិតភ័យនិងបារម្ភដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការគំរាមថាទីតាំងផ្សារដែលពួកគេកំពុងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកន្លងមកនេះនឹងត្រូវដុតបំផ្លាញចោលប្រសិនបើពួកគេនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមនាំគ្នាទៅលក់ដូរនៅទីតាំងផ្សារថ្មីពលរដ្ឋទាំងនេះបន្ថែមថាដោយសារតែការគម្រាមនេះភ្ញៀវដែលធ្លាប់ចេញចូលទិញអីវ៉ាន់កកន្លងមកមិនហ៊ានចូលទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារដូចមុនទៀតទេពលរដ្ឋដដែលនោះគូសបញ្ជាក់ថាបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកតំណែងអ្នកស្រីបានស្រីមុំពួកគេប្រកាសជាមានជីវភាពធូរធារជាងពេលនេះហើយពួកគេនឹងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងអរគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេញមួយខែព្រមទាំងធ្វើបុណ្យ7វត្តដើម្បីលៀងអំពើទុច្ចរិតនិងស្មោកគ្រោកដែលធ្លាប់កើតមានក្នុងខែនេះកន្លងមកថែមទៀតប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាទង្វើគៀបសង្កត់របស់អ្នកស្រីបានស្រីមុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពេញខេត្តប៉ៃលិនដែលគៀបសង្កត់មិនមែនត្រឹមតែពលរដ្ឋទេគឺគៀបសង្កត់ទៅលើមន្ត្រីក្នុងខេត្តរហូតដល់ព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមថែមទៀតខណៈផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានគឺដាក់ចូលក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានស្រីមុំក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កុហកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរព្រោះថាខេត្តប៉ៃលិនបានកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនខុសពីខេត្តផ្សេងៗទៀតទេប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តរូបនេះបែរជាទទួលបានពានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់200លានរៀលក្នុងនាមជាខេត្តដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅវិញពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនេះបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនហ៊ានតវ៉ានឹងអំណាចរបស់គាត់ទេដោយសារតែអ្នកស្រីបានស្រីមុំតែងតែលើកយកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមកធ្វើជាបង្អែកដូច្នេះជនរងគ្រោះមានតែសំងំទ្រាំឈឺចាប់គ្រប់គ្នារហូតមកទល់នឹងពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានស្រីមុំត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រាស់បង្គាប់ជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីបានស្រីមុំកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំមណ្ឌលប៉ៃលិនអស់ពីអាណត្តិជាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2013មកអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានទទួលបានសរសើរនឹងរង្វាន់ខេត្តគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីបានស្រីមុំធ្លាប់មានប្រវត្តិជានារីក្នុងហាងការ៉ាអូខេ555ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែគាត់បានលេចមុខក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកបន្ទាប់ពីខ្លាយជាភរិយាអតីតមេយោធាខ្មែរក្រហមលោកអ៊ីឈៀនដែលជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននៅពេលនោះខណៈលោកអ៊ីឈៀនក៏បានលែងលះបែកប្រពន្ធដើមជាអតីតអ្នកតស៊ូដូចគ្នាដែរដើម្បីរួមរស់មេត្រីជាមួយអ្នកស្រីបានស្រីមុំរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ10ឆ្នាំក្រោយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានតំណែងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាផងដែរប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2020ក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនវិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចតាក់ទង អ្នកស្រីបានស្រីមុំបាននៅឡើយទេដើម្បីសុំការបំភ្លឺរហូតដល់មកផ្សាយនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តរឿងនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លោក Donald Trump ពីររូបបានបង្ហាញផែនការមួយឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាផែនការសន្តិភាពដែលរៀបរៀងដោយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Donald Trump គឺការបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទៅកាន់តុចរចាជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រមមានទៅក្រុងមូស្គូផងដែរប្រសិនបើក្រុងមូស្គូច្រានចោលការចរចាពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបង្កើនជំនួយយោធាថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមលោក Keith Kellogg ឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យលោក Donald Trump តាមប្រភពព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការសន្តិភាពរបស់លោក Donald Trump សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីបកសាធារណរដ្ឋអ្នកធ្វើផែនការនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ Kellogg និង Fred Flight ដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021តាមផែនការនេះគឺបត់ជប់បាញ់គ្នាត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើសមរភូមិជួរមុខអំឡុងការបើកកិច្ចចរចាបើតាមលោក Fred Flight ផែនការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោក Trump ក៏បានឯកភាពផងដែរតែអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់លោក Donald Trump លោក Steven Chung បាននិយាយថាមានតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយលោក Trump ហើយមានការយល់ព្រមពីក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាខាងលោក Trump ទើបចាត់ទុកជាផ្លូវការបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោក Donald Trump ផែនការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរៀបរៀងដោយលោក Kellogg និង Flight ត្រូវរងចាំពិនិត្យនិងសម្រេចដោយក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខាងបកលោក Trump ជាមុនសិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺលោក Trump ច្បាស់ជាប្រញាប់ប្រញាល់រកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះរដ្ឋការលោក Joe Biden វិញដែលមិនដែលបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅកាន់តុចរចាទេដោយចាត់ទុកថាវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាអ្នកសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតវិមានអ្នកស្រី Adrienne Watson ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការថាផែនការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រៀងដោយទីប្រឹក្សាលោក Trump គឺជាការដោះដូរជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធំមួយអំពីការជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពហើយផែនការនេះអាចនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសម្ព័ន្ធភាពនៅអឺរ៉ុបអាចរួមទាំងក្នុងសមាជិកសភាពីបកសាធារណរដ្ឋផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានក្រំឡង់បានឲ្យដឹងថារាល់ផែនការសន្តិភាពដែលបំផុសគំនិតឡើងដោយលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការចរចាអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រំឡង់លោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាតម្លៃនៃផែនការណាមួយគឺស្ថិតនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យស្របនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបើកចំហកិច្ចចរចាដោយគិតគូរអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៅសមរភូមិជួរមុខនៅមុនវេទិកាពិភពលោកស្ដីអំពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកពូទីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅកាន់វេទិកានោះគឺទី1អ៊ុយក្រែនត្រូវតែដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីសមរភូមិជួរមុខនិងទី2ត្រូវដកពាក្យសុំចូលសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាភាពយោធា NATO លោកពូទីនសន្យាថាបើអ៊ុយក្រែនព្រមទទួលលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះរុស្ស៊ីនឹងផ្ដើមការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទាត់ចោលទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាមិនអាចទទួលបានឡើយព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកឈ្លានពានមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងភ្លាមក្រោយពីវេទិកាសន្តិភាពនៅប្រទេសស្វីសចេញថ្លែងការដោយមានប្រទេស80និងអង្គការអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន4គ្រប់គ្រងលោក Zelensky បានថ្លែងទៅលោក Putin វិញថាការចរចាចាប់ផ្ដើមបានហើយដោយលោកដែលយកផែនការផែនទីចង្អុលផ្លូវពីវេទិកាសន្តិភាពមកកំណត់គោលដៅនៃការចរចាដែលលើកឡើងអំពីការទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមលោក Zelensky ពាក្យថាគោរពអធិបតេយ្យបូរណភាពដែនដី ទឹកដីមានន័យថារុស្ស៊ីត្រូវដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនរួមនៅឆ្នាំ1991ដែលដែនដីអ៊ុយក្រែននៅជ្រោយក្រៃមៀគឺស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជារុស្ស៊ីយកបានតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយក៏ដោយថ្មីៗនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិពីសារព័ត៌មាន Reuters និង Ipsos បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីល្អជាងលោក Joe Biden តែខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេចូលចិត្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយប្រទេសធំឈ្លានពានតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះទាំងលោក Donald Trump ទាំងលោក Joe Biden មិនទាន់មានសម្លេងលើសគ្នាដាច់ខាតនៅឡើយទេគឺមានន័យថានៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការបារម្ភមួយគឺលោក Biden មានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយដែលឆ្នាំនេះលោកមានអាយុ82ឆ្នាំហើយលោក Donald Trump មានវ័យចាស់បន្តិចដែរគឺឆ្នាំនេះលោក Donald Trump មានវ័យ77និងឈានចូល78លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចរានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទៀងផ្ដល់យុទ្ធធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា